Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Saga lui Novak Djokovic, numărul 1 în tenisul masculin mondial, s-a terminat în Australia. Nu mai participă la turneul de anul acesta de la Melbourne și se pare că până în 2025 nu va mai primi viză de Australia. Este clar că a greșit și Djokovic și au greșit și autoritățile australiene. Însă mi-a atras atenția o afirmație a avocatului Stephen Lloyd, care lucrează pentru guvernul australian și care spune astfel, citat de CNN. Pe bună dreptate s-au greșit, starul tenisului Novak Djokovic este perceput ca susținând opiniile antivaccinării, iar prezența sa în Australia ar putea influența oamenii. Avocatul a mai continuat spunând că este de bun simț să presupunem că oamenii vor asculta opiniile lui Djokovic, având în vedere ceea ce știm despre puterea celebrității. Deci, am discutat de mai multe ori greșelile lui Djokovic, greșelile autorităților australiene, dar această afirmație a acestui avocat care lucrează pentru guvernul australian, citat de CNN, mi-a atras atenția în mod special. Și anume, întrebarea este până la urmă, vorbim despre sport sau vorbim despre vaccinare și antivaccinare? Nu discut aici despre vaccinare sau antivaccinare. Însă, atunci când nu-i permiți unui avocat, unui jucător, de talia lui Novak Djokovic, sau de orice talie ar fi, nu-i permiți unui sportiv să evolueze în sportul pentru care concurează datorită opiniilor lui, care acum pot să fie pro sau antivaccinare, altădată pro sau anti homosexuali, altădată pro sau anticomuniști, diverse motive. Deci când pe motive ideologice nu-i permiți unui sportiv să evolueze într-un campionat, mi se pare extrem de grav. Și normal că întrebarea pe care mi-o pun este dacă Djokovic ar fi fost pro-vaccinare, australienii i-ar fi permis să participe la campionatul de la Melbourne, i-ar fi iertat greșelile și i-ar fi permis să participe. Repet, nu vorbesc despre vaccinare sau antivaccinare, ci doar ceea ce spune acest avocat al guvernului australian, că australienii se tem ca nu cumva Djokovic să-i influențeze pe australieni, care oricum sunt în majoritate vaccinați deja, să-i influențeze cu opiniile lui antivaccinare. Deci despre ce vorbim aici? Vorbim despre sport sau vorbim despre ideologie?
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Care mai este situația la granița dintre Rusia și Ucraina? Știți că rușii au masat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, în ceea ce pare a fi o tentativă de invadare a Ucrainei. Dmitri Peskov, un purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a adăugat că Rusia este profund îngrijorată de o recentă intensificare a tensiunilor în Europa. Într-un interviu difuzat ieri, scrie Russia Today. El spune în felul următor: dacă Occidentul vine cu un mesaj de genul ascultați rușilor, nu vom lua în considerare preocupările voastre, NATO va continua să se extindă. Acum nu vom avea Ucraina la NATO, dar cu timpul, din punct de vedere legal, va fi posibil. Nu vom spune că nu vom desfășura nicio armă ofensivă pe teritoriul Ucrainei, iar infrastructura militară a NATO va rămâne lângă granița dumneavoastră și cu timpul se va apropia și mai mult. Ei, dacă ne spuneți asta, va trebui să facem ceva, a spus purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin. Cam pe aici se desfășoară lucrurile. Tensiunea este provocată de Rusia, pe de o parte, pe de altă parte de Occident, însă partea îngrijorătoare este că România a nimerit la mijloc. Oficialii americani au spus că în cazul în care Rusia invadează Ucraina, Statele Unite vor finanța pregătirea luptătorilor de gherilă ucrainieni în Polonia, în Slovacia și în România. Cum a ajuns România pe această listă, nu știm și cred că este într-adevăr o zonă periculoasă pentru România acum și cred că ar fi bine să fim foarte atenți la toate aceste aspecte în ceea ce ține de România. Dumnezeu să aducă pace peste Vladimir Putin, peste Occident, peste cei din NATO, peste ruși, peste ucrainieni. Să nu pornească niciun război aici, Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă nu știm care este planul și ce îngăduie Dumnezeu, dar înțelept ar fi pentru România să stea deoparte în așa ceva. Eddie Hyatt, pe site-ul charismanews.com, scrie: Națiunile își derivă simțul identității din istoria lor. Dacă vrei să transformi fundamental o națiune, rescrie-i istoria. Elimină tot ceea ce este bun și sănătos și scoate în evidență tot ceea ce este urât și oribil. Se referă la ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Distruge-i moștenirea, demonizează-i fondatorii și înlătură-le monumentele. Odată ce cetățenii au ajuns să deteste trecutul națiunii lor, ei vor fi gata să accepte o nouă și diferită formă de societate și guvernare. La asta se referea Karl Marx când spunea: oamenii fără moștenire sunt ușor de convins. Acest lucru se întâmplă acum în America. Elevii sunt învățați că fondatorii Americii au fost proprietari răi de sclavi, care au fondat această țară pentru a-și proteja bogăția și puterea. Statuile fondatorilor Americii sunt dărâmate și numele lor sunt eliminate din școli și alte clădiri publice. Aceasta este o parte vitală a planului marxist de a transforma America într-o societate socialistă fără Dumnezeu, scrie Eddie Hyatt pe site-ul charismanews.com. În articolul intitulat Umilințele care anunță apusul Europei, Călin Markevici pe cotidianul.ro notează, citându-l pe Pat Buchanan, un autor american: Europa a trăit umilință după umilință din partea Statelor Unite, a președintelui Donald Trump, dar și din partea președintelui Joe Biden, cel care a promis întărirea relației transatlantice. Se întâmplă astfel pentru că Europa nu mai este centrul politic de gravitație al lumii, pentru că Europa este trecutul, în timp ce viitorul aparține Asiei, consideră Pat Buchanan, pentru care apusul Europei este un fenomen implacabil. Și dacă într-adevăr Europa este la apus, mă gândesc că în primul rând distrugerile morale din Europa au adus Europa în starea în care se află. Și anume, s-a început cu legalizarea relațiilor homosexuale, cu legalizarea avortului, cu legalizarea eutanasiei, adică a crimelor asistate la adăpostul legii și a avorturilor. Deci în momentul când o civilizație începe să pună răul la rang de bine, cum sunt relațiile homosexuale care sunt nenaturale, împotriva naturii, cum sunt avorturile, cum este eutanasia, atunci acea civilizație este clar că merge spre dispariție. Și este interesant cum deja unii scriitori sau analiști observă apusul Europei și ridicarea Asiei pentru anii care vor veni. Nu știm dacă va fi chiar așa, dar ne rugăm pentru pocăință peste Europa și peste lumea întreagă. Revista Lumea prezintă un material publicat de Matt Taibbi despre cum ziariștii americani au devenit adevărați agenți ai serviciilor pe care în urmă cu doar 10 ani le atacau pentru acțiunile lor ilegale. Începând din anul 2001, lumea a fost o statică a atentatelor de la 11 septembrie, evenimentul care a dat startul secolului 21 și a războiului împotriva terorismului. De la un război, între ghilimele, presa s-a degradat și a abandonat misiunea și a ajuns să-și pună cu mândrie în piept insigna de ajutor de șerif oferită de serviciile secrete. Cel puțin în America, dar situația nu este departe nici în restul lumii. Deci, acest material este despre situația din America, preluat de revista Lumea.
Asculți Lumea pe scurt!
Matei Vișniec pe rfi.org, Radio France International, scrie: Turcia lui Erdogan practică un joc politic tulbure după modelul pakistanez sau după cel al Qatarului, nici aliat al Occidentului, nici adversar declarat. Occidentul este încă prea puternic pentru a fi înfruntat frontal, dar dacă s-ar prăbuși total, Erdogan ar saluta sincer, împreună cu alți autocrați, scoaterea din uz a unor cuvinte precum libertate sau democrație. O albină trăiește aproximativ de la 40 de zile până la 6 luni maxim, dar în medie 35-45 de zile. Și în acest timp polenizează aproximativ 1000 de flori. Ea produce astfel o linguriță de miere, scrie Norbert Reed în revista Strigătul de la miezul nopții. Pentru noi este doar o linguriță de miere, dar pentru o albină este întreaga ei viață. Prețuiește viața și fii recunoscător. Gândește-te atunci când folosești, când mănânci o linguriță de miere, gândește-te că pentru acea linguriță de miere, o albină a lucrat o viață întreagă. Și aș încheia rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, în care Domnul Iisus Hristos spune: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Cineva drag îmi spunea înainte de a muri: aș vrea și eu să cred ca tine, dar nu pot. I-am dat seama că inclusiv credința este un dar de la Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu pentru muritori. Lumea este plină de tot felul de credințe. Este foarte important în cine crezi. Când crezi în Hristos, crezi în Dumnezeu Tatăl. Această credință puternică în Dumnezeul Bibliei nu este o credință oarbă în Dumnezei falși, în legende, în minciuni sau invenții omenești. Credința în Dumnezeul Bibliei este credința în singurul Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie numele Lui. Care sunt munții din viața ta pe care ai vrea să-i dai la o parte? Spune Domnul: adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici colo, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Sau este cumva tulburată inima ta? Spune Domnul Iisus: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Apoi, ai pace cu Dumnezeu? În Romani, capitolul 5, scrie: fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu cei care vor crede în Iisus? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, spune Domnul, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Deci, la final, crezi tu în Hristos? Curg din inima ta râuri de apă vie, așa cum spune Biblia? Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!